røyndir við háspenningi avduka nutjar farvegir. Sant og í 19. öld varu granskarar sannførdir at samband mundi vera ímillum L og bygnaðin og atomum. Þær vistu að streymur kundi genga metalum. Það bara eisen til að fá næstar að leipa í luft var spenningurinn á höfur, nekkur 1000 volt. Spenningskjeldunar ta varu tól svo myndu okkara bandgeneratora. Om 1830 höfðu tusti granskarar varnast at elektriskar úrlöyingar eisne kundu færa fram og í glasrörum við næstan ongar í luft. Fyrst var ongi næstar, men svo hvers lufttrusti úr rörunum minkaði, sást ljós í glösunum. Luften úr tæmum lusti úr ymsum lítum. Tói trusti var pumpa hálft nýjur, hvar ljós í atr. Tói var hildi at ljósi stöst af einhverjari á sjönljar gæsling frá elektrótnum som rakti tónn og luftna. Plus elektrótan var nefnd anóta og minus elektrótan katóta. Kjött var greitt at það bar til at avvísa hesa gæslingina. Var hún send í möti avvísun efnum til dæmi sink, sulfíti, lustu hesi efnina. Við til at gæslingin bera sást frá katótinu var hún nefnd katótu gæsling. Eð katótu gæslanir komu frá katótinu kunnu við vísa við einari einfaldari röndu.